sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 17 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaqqaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti hanga'oonni Misrii fi Itoophiyaa walitti deddeebisaa jiran. Akkasumas kibba Itoophiyaa keessatti balaa hongee muudate. Karaa biraatiin immoo haakimoonni Oromiyaa fi haakimoonni naannoo Oromiyaa gargaarsa namootaanii beelaan miidhamaniitiif gochaa jiranuu fi daawwannaa Antoonii Bilinken Niijeer keessatti taasisanaa jiranu kan ilaallateedha. Qophii torbanii labataa sarkaa qabna. Qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Amma sagantaa xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduu jalqabaatti ceena.
Attam ooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaan Masriin walii galtee labsii qajeelfamoota hidha laga Abbayyaa guddicha Itoophiyaa kan bitootessa 23 bara 2015 Itoophiyaa Masrii fi Sudaan gidduutti mallatteeffame cabsite jechuun himatte. Himannaan Itoophiyaa kun kan dhagahame yaada ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamee Shukrii dhiyeessan jedhamutti taansee ture. Itoophiyaan sababa hidha laga Abbayyaatiin miidhaa guddaan Masrii fi Dantaa Sudaan irratti akka hin geenye mirkaneeffachuu yoo dadhabde mootummaan Masrii dantaa uummata isaanii kabachiisaa jechuudhaan toora intarneetii Alhaaraam ministeera Haajaa Alaa wabeeffachuun gabaase. Dippiloomaatii olaanaan Masrii gita isaanii kan Keeniyaa Alfred Mu'aa waliin ta'uun Kaayirootti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaan karoora hidhicha ijaaruuf marsaa arfaffaa bishaaniin guutuuf gam tokko qofaan raawwachuuf qabdu fuula duratti tarkaanfachiisaa jirti jechuun himataniiru. Itoophiyaan gamasheen doorsisni akkanaa chaartira tokkummaa mootummootaaf seera heera gamtaa Afrikaa ifatti cabsu ta'uu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa qaamotiin dhimmi ilaallatu hundi Masriin qajeelfamoota hariiroo sadarkaa addunyaa ifatti cabsuu ishee akka hubatan waamicha dhiyeessaa akkasumas fedhii kamiyyuu doorsisaaf sodaachisaan tarkaanfachiisuu akka hin dandeenyeen hubachiisaa jechuudhaan ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera.
Hongeen naannoo kibba Itoophiyaa muudate uummanni kumaan lakkaa'amanuu akka gargaarsa namoomaatiif saaxilamanuu taasisuu isaa hanga'oonni naannichaa ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanneen miidhaa kanaaf saaxilamanii fi deeggarsi atattamaa akka barbaachisu dubbateera. Oduu kanas Tujubeetu harka qabdi.
Naannoo kibba Itoophiyaa aanaa addaa Amaaroo keessaa uummatni 1,140 ol gargaarsa yeroo atattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu aangawoonni naannoo ibsanii jiran. Bulchaa olaanaan aanaa addaa sanaa Waganee Buzinee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hongee mudate hordofee beeladaaleen 3,500 ol dhumaniiru. Jaarmiyaan qindeessa gargaarsa akka tokkummaa mootummootaa OCHAN akka jedhetti naannolee bahaaf kibba Itoophiyaa hongee hamaadhaan miidhaman keessa kanneen jiran uummata saaxilamoo ta'an irra caalaa isaanii deeggaruuf akkasumas deebii michoonni gargaarsa namoomaa kennan guddisuuf maallaqni dabalataa hatattamaan barbaachisaadha jedheera. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken roobii darbe deeggarsa nyaataaf gargaarsa namoomaa hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 300,000,000 dabalataa lammiilee Itoophiyaa walitti bu'iinsaaf hongeedhaan miidhaman kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dhaqqabuuf oolu kagumaachamu ta'uu beeksisaniiru.
Paartiin mormitoota Areenaa Tigraay Dimokiraatii fi Walabummaa jedhamu kan jedhamee beekamu kan Tigraay keessatti socho'u Addi Bilisummaa Uummata Tigraay bulchiinsa yeroo naannicha ofii isaatii fi dhuunfateera jechuudhaan balaaleffatee jira. Paartiin Areenaa ibsa kaleessa baaseen adeemsi bulchiinsa yeroo dhaabuu kun paartilee birootii fi paartilee mormitoota jechuudha qooda fudhattoota adda addaa biroo hin hirmaachifne jechuudhaan komateera. Kunis immoo waliigaltee Pirootooriyaa keessatti taasifameen faallaa ta'uusaa akka ibse Mulgeetaa Atsibaa Maqaleerraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu coonummoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kamisa kaleessaa yemmuu biyya Niijeerii daawwatanii giddugaleessa Afrikaa kanaafi kan oolu doolaara miiliyoona 150 itti tilmaamamu kennuudhaafi waadaan seenuu isaanii gabaasameera. Bilinken kana kan beeksisan immoo ministeera dhimma alaa Niijeerii wajjiniin ibsa tuuta miidiyaatii fi yookaan tuuta oduutiif kennanii gabaasa oduu kanaaf harkaa qabna. Madinaan dhiyaata.
Ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kamisa darbe gargaarsa namoomaa haaraa gara doolaara miliyoona 150 hedamu Afrikaa dhiyaaf giddugaleessaa keessa fedhii jiru kan sababaa tasgabbii dhabuu naannootiin uumame guutuuf gargaaru kan gumaachamu ta'u beeksisaniiru. Bilinken ministiri dhimma alaa Niijeer Hasaawumii Masaawuu waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kan kennan yoo ta'u daawwannaan isaanii kun kan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gara biyyattiitti taasise kan jalqabaati. Bilinken haasabaniinsa isaanii irratti gargaarsi namoomaa kun bakka jireenyaa, nyaata, bishaan dhugaatii qulqulluuf qulqullina naannoof kan oolu yoo ta'u baqattoota saaxilamoo ta'aniif kooluugaltoota gara Niijeeritti baqatan kan deeggaran ta'uu dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis arjummaa Niijeeriif uummanni ishee buqqaatota hedduutti agarsiisan ajaa'iba jedhan.
Humnoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi shaakalla waraanaa andaara galaana Afrikaa dhiyaatti geggeessaa jiru. Biyyoottan Afrikaa sadii irraa loltoota isaanii walitti buusanii shaakallii kanarratti hirmaataniiru. Kaayyoon shaakallii kanaas yoo biyyoottan kana irratti karaa handaara galaanaatiin dhiibbaan yookaan haleellaan irratti raawwate akka qophaa'anuuf jedhameera. Gabaasa kanas kan nutti tujubeedha.
Loltoonni Ivory Coast Nigeriaa fi Ghana irraa ta'an torban darbe keessa shaakala yeroo jalqabaaf waraana Ameerikaatiin qophaa'e irratti hirmaachaa turan. Sagantaan shaakala waraanaa kun dandeettii humnoota Afrikaa dhihaa cimsuu irratti kan fuulleffate. Kaka'umsi kun babal'ateera kan jedhan ajajaan hojii addaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsi Admiraal Milton Sands kun biyyoonni andaara galaanaa jiran balaa karaa galaanaa dhufu akka dandamatan gargaaruuf jecha. Shiftummaan galaanarraa dhimma dhugaa galoo galaana Giinii irratti mul'atudha. Inni biraan immoo qurxummii seeraan ala qabu kan qajeelfama hin qabne fayyama malee geggeessamudha. Kanaaf biyyoonni adda addaa qurxummii as keessaa qabatanii dhugumatti qabeenyaa asii baasuudhaan qurxummiif pirootiinii andaara galaana Afrikaa dhiyaarraa eeyyama malee innaa walitti qabatan arginaa jedhan Saans. Saansitti dabaluudhaan qurxummii seeraan alaa qabachuun naannicha madda nyaataa ijoo saamuu qofa otoo hin taane dawaa sammuu namaa adoochuuf seeraan ala nama deddeebisuu dabalate sochiiwwan akka biroo kan hammeessu ta'uu ibsaniiru. Ajaja leenjii galaana Gaanaa Komaandar Godwin Livnus Beesing rakkoo bidiruuwwan biyya alaa bishaan Gaanaa keessa qabeenya hatuu furuuf tattaaffiin taasifamaa ture hanqina qabeenyaatiin gufatee ture jedhan. Doonii gahaa achi keessaa utuu qabaanne ta'e akkasumas bakka sana hordofaa akka jirru osoo beekanii haala jiru to'achuu dandeenya turre jedhaniiru. Shaakalli waraanaa kun kan raawwatame yeroo Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti dhiibbaa Chaayinaa fi Raashaan ardii kanarratti qaban qolachuuf yaalaa jirtutti. Akka gabaasa bara 2022 kan tumsa iftoomina faayinaansii dhaabbilee kan mootummaa hin ta'initti seeraan ala kan hin gabaafamneef kan hin to'atamne andaara galaana Afrikaa dhiyaarraa qurxummii qaban waggaatti tilmaama doolaara biliyoona 9.4 maallaqa seeraan alaa maddisiisa.
Mormiin biyya Senegal keessatti ennaa hogganaan garee mormitootaa gara mana murtiitti deemaa jiru ka'ee gara hokkoraatti jijjiirameera. Hiriirri kun kan geggeeffame yeroo Usumaanee Sonkoo namni jedhamu maqaa balleessiidhaan himatame gara mana murtiitti deemaa turedha. Deeggartoonni Usumaanee himannaan irratti dhiyaate kijibaa jechuudhaan akka inni pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne gochuudhaaf shira irratti xaxameedha jechuudhaan komii dhiyeessaniiru. Hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kan har'aaf qabnu kanuma gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Hayyee waldaan haakimoota Oromiyaa hongeen Boonanatti muudate fayyaa uummataa gama hedduudhaan kan miidhe ta'uu isaa beeksisee jira. dhiyeenya kanas miseensonni waldichaa tajaajila fayyaa kennuudhaaf garasitti kan imalanii yommuu ta'u baasii qarshii 1200 ta'uun yaalii fayyaa adda addaa namootaan 600 oliif kennanii jiru. Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa miseensa garee waldaa hamkimoota Oromiyaati. Dhimma kanarratti gabaasaa keenya galmoo daawwitii wajjiniin waan haasa'an qabu gara sanatti darbina nu wajjiniin tura.
Hongeen Booranatti mudate hawaasa gurinichaa gama fayyaanis hedduu hubeeraa jedha waldaan hakiimota Oromiyaa. Torbee darban kana miseensonni waldaa kanaa gara Booranaatti imaluudhaan qarqaarsa yaala fayyaa taasisuu miseensi gumee ogeeyyii fayyaa achitti malee Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa VOA'tti himanii jiran.
Hojii lamaaf deemne. Hojiin inni tokko dhukkuba maaltu jira karaa fayyaatiin wal qabate uummanni kun rakkoo maaltu jira bal'inni isaa ammallee hojii gara fuulduratti hojjannuuf maal goona kan jiru galtee fudhachuuf deemne inni lammaffaan immoo ammatti hanqina jiruuf yaalii kenninaan jee qoricha gara qarshii 1250 binnee fuunee deemne. Ogeessonni hakimoonni hakima waliigalaa akkuma ispeeshaalistii daa'immanii ispeeshaalistii tajaajila ulfaa fi badameessaa. Walumaa galatti hakimoota 11 fi waajjirri fayyaa godina Booranaa immoo ogeessa fayyaa tokko nuu kennee ogeessota 12tu bobbaane.
Gareen ogeeyyii fayyaa kun aanutti fagoorra jiran keessaa aanaadhaas kan giddu galeessaarraa aanaa dirreetii fi dhiyeenyarraa immoo aanaa dubluqa adda baasanii buqqaatotaa fi jiraattotas gargaaru dubbatu. Dr. Mul'ataan.
Aanaa dubluqitti qubattoota abbaa warraa 10,000 jira. Namoonni dhukkubsatanii kallattiin qoricha kennineef gara namoota 320ti. Namoonni kaan immoo keessattuu dhukkuboota buleeyyii yookiin qancaroo kiroonik diizizis jedhamu akkuma beekamu uummanni kun uummata faffaca'ee ture waan ta'eef aksasiin fayyaadhaa qabus baay'ee murtaa'aa waan tureef iddoo sanatti immoo konfaayin ta'an sirriitti argachuuf carraa waan tureef gara hospitaala abaluutti illee kan rifarii barbaachisu achumattis qoricha akka jalqaban kan goosne fakkeenyaaf dhukkubsattuutii qoricha daran osoon baatuun tiibiillee argine akka qoricha jalqaban goonerra. Guyyaa lammaffaa gara aanaadhaatti illee aanaan dhaasegaa akka hin jiree gahanii deemuuf kiilomeetira 450 fagaata. Achittis tajaajila yaalaa kennine warreen qoricha fakkeenyaaf kan akka dubartoota fa'aa daa'immaniif immoo qorichoota dhukkubaa kan akka raammoo garaachaatiif ta'u qorichoota kennaman ni kennine. Tajaajila yaalaa guyyaa tokko guutuu kennine halkan kan achirraa galle jechuudha. Aanaa dirree. Magaalaa Meeggarraa gara buufata qubattoota Gololcha deemne. Gololchi lafa dhiyoo fagoo ta'uusaati. Xinnoo ishee baay'ee kan nama jeequ ture. Uummanni sun baay'ee kan miidhamedha. Keessattuu gaafa nuti achi deemnu halkan sana roobni hamaa baay'ee guddaa ta'e waan roobeef iddoon qubattoonni kun qubatan immoo galoo yookiin lolaadhaaf saaxilamaa waan tureef balfa adda addaa bakka adda addaarraa haxaa'ee fidee qubattoota kanarra kan inni qubsiise. Kan nama gaddisiisu immoo qubattoonni kun manni isaan ijaaran egaa mana naannoo gammoojjii haa ta'u malee isaan kun amma immoo waan qubsiifamaniif callisanii mukuma qofa walitti hidhanii keessa ciisu. Jalaan immoo kallattiidhaan galoon sun galee midhaan nyaata isaan qaban wayyaa isaan qaban kan nama gaddisiisu ibidda qabsiistee nyaata daa'imaaf toshuuf gaafa jettu ibidda sanallee galoon jalaa kan dubartii dhaabsiidha kan nuti argine sun baay'ee nama jeeqaa. Tajaajilli nuti kennine kallattiidhaan. Dhukkuba adda addaa kana jennee qorichi kan ajajni gara nama 639 asirratti waajjira godina fayyaa Booranaas galateeffachuu barbaanna qorichoota nuti asii kan duraan seenne qarshii 1250 binnee deemneen ala achitti qorichoota dabalataan yoo kennanii qorichoota adda addaa gosa adda addaa hedduudha kan fudhannee deemnee sana kennine sirratti.
Guyyoota darban kana godina Boornaa fi kan Gujii bakkeewwan hongeen miidhaa turetti roobni roobuu jalqabuun dhaga'amee jira. Kun gama fayyaatiin of eeggannoo cimaa barbaachisaa jedhu Dr. Mul'ataan.
Amma xiyyeeffannoon duraan kan kennan gogiinsa irratti. Dhukkuboonni keessattuu ilbiisota adda addaatiin darban baay'eetti hin jiraatan yeroo gogiinsa. Yeroo amma ammoo dhukkuboonni ilbiisota adda addaatiin darban baay'ee jiru. Kan biraa baay'ee kan nama gaddisiisu gaafa loon bakka hundatti du'anii lafarratti gatamaniiru. Naroobu galoon wanta sana haxaa'eeti deema. Uummanni immoo bishaanuma xaawwamee dhufu kana kan inni fayyadamaa jiru. Keessattuu wayyaa ofii miiccachuudhaaf. Inni kun immoo dhukkuboota daddarboodhaaf sirriitti saaxila.
Obroba denge, hoggana waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Bokkaan godinicha naannoo adda addaatti roobuun wal qabate of eeggannoo fayyaa uummataaf taasifamaa jira jedhan akkasitti himu.
Roobu jalqabee jira. Iddoo bukkaasiin jirkaana wal qabate dhibeen gara kaasaa ka'uu danda'an jedhu nuyi sodaan qabna. Haa ta'uuti immoo hojiin taasisaa jiru tokko lama manfichaatitti akka fayyadama taasisuu wal qabate. Kan caalaa miti bishaan dhugan kana yaa waaqaan roobee fi bishaan argatanii fedhanii bishaan haroo kan akkanumatti akkinduun akka qulqulleessan yoo qorichittiin qulqulleessan hin qabaannes danfisanii akka dhuguu danda'an humna adda addaa qophiin taasisaa jira. Qorichi keessumatti emergeensi yookiin balaa tasaatiif jennu kun nu barbaachisa. Biiroo fayyaa Oromiyaafis qaama dhaabbata dhiyeessii qorichi federaalaa ibsaanis wal qabatee akka isaan nu deeggaran. Gaafachaa turre jirra duraanis waan nu deeggaraa turanii fi ammas nu deeggaraa jennee abdii qabna.
Gaamboo Keeniyaatii fi Itoophiyaatti namni dhibee koleeraan qabamee ture yaala fayyaa argatee fayyuu kan dubbatan obbo Rooba Dhenge ammas ogeeyyiin fayyaa bakkaa bakkatti bobba'anii hordoffii barbaachisu akka taasisaa jiran hojjechaa jirra jechuun dubbatu. Miseensi garee waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa waldaan hakiimota Oromiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Idilee Addunyaa Yuunaayitid Isteetsi jirurraa tumsa argataa akka jiru himanii ammallee torbee muraasa booda deebi'anii Booranitti maluudhaanii tumsa dabalataa kennuuf akka karoora qaban ifoomsanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Ayyee ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkeni yommuu biyya Niijeer daawwatan dippiloomaatii Ameerikaa Yuunaayitid Isteetsi isa jalqabaati. Biyya Afrikaa dhiyaa Niijeerii biyyoota dhiyaa gareewwan sochii shororkeessummaa isa kutaa saahil keessatti adeemaa jiru qolachuudhaaf barbaadanuu fi bakka weertuu taateedha. Gabaasuun dippiloomaasii kan VOA CNDC'n gabaasa qopheessite qabdi jaalladheen akka taanutti nutti himti.
Jaarmiyoonni shororkeessummaa kan akka Boko Haraamii fi Islaamik Isteet kanneen dameewwan Al-Qaayidaa ta'an Niijeerii fi mootummoota biyyoota Afrikaa of keessa haaraa gatii guutummaa irratti sodaa ta'uutti fufanii jiru. Kunis haleellaa torban darbe biyya ollaa taate Naayijeeriyaa keessatti raawwatame sana booda yoo ta'u hidhattoonni kutaa Boornoo keessa jiran yoo xiqqaate namoota qurxummii qaban 37 ajjeesaniiru. Yaaddoon nageenyaa naannoo sanatu jiru ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken Niijer daawwachuu filatan. Bilinken gita isaanii kan Naayijeeriyaa waliin Niyaamee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Afrikaa lixaa fi giddu galeessaa akkasumas kutaa saahil keessatti fedhii gargaarsa namoomaa guddaa jiruu fi tasgabbii dhabuu sana ittisuuf gara dolaara miliyoona 100 miliyoona 50 ta'u akka kennamu beeksisaniiru. Bilinken dhahicha jeequmsaa kan gara jabeeyyii irratti akkas jedhan.
We are also supporting investments in the long-term security of Niger. Investments that you heard the minister refer to help make Niger's law enforcement.
Nageenya yeroo dheeraatiif Niijeeriif taasifamu keessatti hojii investimentii deeggaraa jirra. Investimentii ministeerri dheeran dhageessanii jirtu. Niijeer keessatti seera kabachiisuu, shororkeessummaa ittisuu, nageenya daangaa irraa cimsuu, dandeettii daddabarsaa qoricha sammuu darreessuu ittisu guddisuu, daldala dhala namaa kan seeraa ala geggeeffamu dhaabuu, qorannaa geggeeffamu gargaaruu fi shororkeessummaa fiinxaaleeyyiin jeequmsa uumamuuf himachuu fi dhumarratti shororkeessummaa hir'isuudha.
Daawwannaa isaanii kanarratti Bilinken mootummaan demokiraatawaa kan Niijeerii fi dargaggoota gareewwan gara jabeeyyii jala bilisa akka bahan gargaaruuf tattaaffii gochaa jiru ibsaniiru. Hayyuun tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisan isa jalqabaa sana booda Niijeer daawwachuuf murteessuu isaanii in ajaa'ibsiifanne. Joosef Siigel waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa kan National Defense University jedhamu keessatti daayirektara qorannooti. Isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Again, Niger is a linchpin right now towards stability in the Sahel, and it has done significantly better than its neighbor.
Niger yeroo ammaa kana tasgabbii naannoo saahil keessatti fiduudhaaf akkaan barbaachiftuu taatee jirti. Olloota ishee caalaas haala fooyya'aa keessa jirti. Mootummaa caalaatti dimokiraatawaa ta'ee qabdi. Wanni dagatamuu hin qabne maaliif Burkina Faasoo keessatti fonqolcha waraanaa arginee jirra? kanaaf biyyoonni kun jeequmsa bulchiisaa guddaa akka qaban yaadachuun barbaachisaadha. Ija sanaan biyya kana naalaallu odola tasgabbii qabdudha.
Niger biyyoota hiyyeeyyii addunyaarra jiran keessaa tokko yoo taatu neersota ganda baadiyyaa fagoo soolafeeta akaabaa keessatti kanneen meeshaa fi qoricha dhukkubsattootaa yaaluuf hin qabne gargaaruuf gargaarsa namoomaa kan dabalataa baay'ee barbaaddi. Bilinkan akka dubbatanitti maallaqni haaraan giddugaleessa Afrikaaf qophaa'e kun bakka jireenyaa, nyaata, bishaan dhugaatii, qulqullina namaa fi qulqullina naannoo kan argamsiisu yoo ta'u baqattoota saaxilamoo ta'anii fi kooluugaltoota biyyootii ollaarraa gara Niger baqatan kan deeggaru ta'a. Uummanni Niger baqattoota ofitti fudhatee simachuudhaan arjummaa agarsiiseef Bilinkan galateeffataniiru.
Ayyee sagantaan keenya itti aanu qophii torbaniiti labata. Qophiin labataa irraa waa'ee feestivaalii aartii dargaggootaa kan sadarkaa addunyaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifame irratti kan xiyyeeffatedha. Itti dhiyaanna. Feestivaaliin aartii sadarkaa addunyaa Afrikaa kibbaa magaalaa Keep Taawun keessatti taasifame hojii dhabiinsa Afrikaa kibbaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Afrikaan kibbaa addunyaa keessaa biyyoottan lakkoofsa hojii dhabdootaa olaanaa qaban keessaa isa tokko. Dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 amma 34 keessa jiranu miiliyoonii 10 fi qabxii 2 keessaa miiliyoonii 4 fi qabxiin 6 hojii dhabdoota. Artistoonni fakkii edeeda irraa qopheessan akkaataa hojii isaanii gabaatti dhiyeessanii horii irraa argatanii ilaalchisee gorsa argachaa jiru. Hanqinni hojii waan jiruuf jecha shamarree waggaa 22 Haniimin Deebis hojii aartii irratti xiyyeeffachuudha manna hojii akkaataa taateewwan adda addaa hoogganuu yookaan maanej gochuu danda'amu irratti baratte. Murtoo cimaadha jetti.
There was definitely a time where I wanted to work as an artist full time, especially in high school while I was studying.
Dhuguma yeroo ani itti aartii akka hojii yeroo hundaatti hojjechuuf barbaade jira ture. Keessuma yeroo mana barumsaa sadarkaa olaanaa barachaa ture. Dhugumatti abjuu ture.
Hogganaan artistootaa Zimaasiilee Mijoo Kozeelii dhimmichi ulfaataa ta'uu isaa irratti walii galu. Kanaafuu artistoonni carraa hojjechuu isaanii dabaluudhaa fi gaalaariiwwan fakkii waliin hojjechuudhaani attamitti akka addunyaa fakkii aartii sakatta'uu danda'anii barachuu akka qaban dubbatu. Namoonni kophaa isaanii hojjechuu barbaadan cina daldala haalaawwanii dagachuu akka hin qabne gorsan.
There are artists who can manage, but I don't think the broad perspective of artists do manage to make a living like that because
artistoonni hojjechuu danda'an jiru garuu ilaalchi bal'aan artistootaa jireenya akkanaa geggeessuudhaaf waan dandeessisu natti hin fakkaatu. Ji'a kana fakkii tokko gurguruu dandeessa ta'a. Fakkii keettaanu gurguruuf immoo ji'a ijaa fudhachuu danda'a. Sun dhugaa haala dinagdeef induustirii kalaqaa nu keessa jirruuti.
Artistiin maqaa John Wan jedhamuun beekamuu fi maqaan dhaloota isaa John Andrew Perello jedhamu artistii fakkii addunyaa irratti beekamoo ta'an keessaa isa tokko. Kan dhalatee guddate United States keessatti yommuu ta'u hojii aartii isaa kan guddise immoo magaalaa New York bakka Harlem jedhamu keessatti. Hojiin isaa dolaara 100,000 lakkaa'amanutti gurgurama. John Wan akka jedhutti artistoonni hojii isaanii keessatti gatii isaa arguu danda'utu isaan barbaachisa.
I was providing happiness and joy and liberty to people and they had to sort of like if they really believed in what I was doing they had to support me.
Namootaaf gammachuu bashannana akkasumas bilisummaa kenna ture. Isaanis yoo dhuguma waan an hojjedhutti kan amanan ta'e akkas gochuu qabu turan. Dugda koo dhadhaanii mallattoo jajjabaa dhukkuba isaaniitiin natti agarsiisuu manna na gargaaruu qabu turan.
Feestivaalichi akka artistoonni walitti dhufeenya isaanii guddisuudhaaf akka karaaban akka hojiidhaaf gorsaa argatan gargaaruu akka danda'u dubbatu qopheessitoonni feestivaalichaa. Aleksaandar Tiilmaansi hundeessitoota Jaas Baas keessaa isaan tokko. Jaas Baas Aart feestivaalii waggaa kanaa kan qopheessedha. Aleksaandar yaada John Wan irratti walii galu.
trust your guts. He said, if you feel that it's, there's something that tells you it's going to go wrong, maybe don't do it. You're going to save time.
Wanti dogoggora ta'e akka jiru yoo sitti dhagaame tarii hin godhin yeroo siif qusataa jedhe qusannaa qabaadhu yeroon dhumaan qusatta taanaan wanti xiqqoon barbaachisu guutamuu sabarta waliigaltee tolfadhu waatsaappiidhaan miti yoo xiqqaate iimeelii waliigaltee gatii yeroo sanaaf artii sanaa wajjin qabaadhu.
Akka tilmaanii hubachiisanitti dinagdeen kalaqaa Afrikaa kibbaa qaama olaanaa imaammata guddina dinagdee ta'uu qaba. Gabaasa Henry Wilkins Afrikaa kibbaa magaala Cape Town irraa qopheessee fi an Bafqaadu Mordaati.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Somaaliyaan yeroo dheeraaf hongee kana dura argameen beekneen rakkachaa turte. Waqtiin roobaa shan walitti aansee kan hafe yoo ta'u, kabaatii birraa yeroo ja'affaaf hafuu mala jedhamee eegamurraan kan ka'e guutuu biyyatti keessatti beelli akka babal'atu taasiseera. Haala kana kan ammeessan walitti bu'insa kan akka kan Al-Shabaab irraan kan ka'e yookaan Haleellaa Raashaan biyya addunyaarraa nyaata biyya alaatti erguun beekamtu keessaa tokko kataate Yukireen irratti raawwatte. Akkasumas haala diruu hamaa ta'e daran kan ammeesse rakkoo dhiheessii kadhaqqabsiise bu'aa weerara COVID-19ti. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun dhaabbataan Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild haalli namoomaa Somaaliyaa keessaa kan yeroo ammaa addunyaarra ka jiru keessaa isa hamaadha jedhan. Kunis COVID walitti bu'insaaf haala qilleensaa waliin ta'uudhaan jecha suukanneessaa sana gara Somaaliyaatti deebise beela jedhan. Beelli kufaatii hawaasa addunyaa sadhumaati. Addunyaa midhaaniin guutame keessatti hawaasi guutummaan beelaan du'uun qabu jedhan. Lakkoofsi sirriin hagam akka ta'e beekamuu baatus lammiiwwan Somaaliyaa kurna kumaan lakkaa'aman beelaan dhumaniiruu jedhamee yaadama. Akka gabaasa UNICEFitti ijoollee Somaaliyaa umuriin isaanii waggaa shanii gad ta'e kanneen walakkaa miliyoonaa ol ta'an hanqina nyaataa hamaadhaan dararamaa jiru. Lafa utuun qotamin tureef beeladaaleen miliyoonaa lakkaa'aman dhumuun muddamatti dabalaa hordofsiisee jira. Jalqaba bara 2022 irraa qabee Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa lubbuu oolchuu doolaara biliyoona 2.5 ol gaanfa Afrikaaf ka gumaachite yoo ta'u kana keessaa doolaarri biliyoonni 1.3 kallattiidhaan Somaaliyaaf ergame. Amajjii 29 Ambaasaaddar Toomaas Giriinfiild Yuunaayitid Isteetsi karaa dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID doolaara biliyoona 41 ol uummata Somaaliyaaf hatattamaan ka barbaachisu ergitee jirti. Maallaqni bara darbe arganne sagantaan nyaata addunyaa hojii hatattamaa gaanfa Afrikaa keessatti hojjetu keessaa 100 harka 80 ol ta'eera. Gumaacha biyyoota biroo hundaarraa walitti qabame dachaa 4 caala. Gargaarsi sun uummata Somaaliyaatiif nyaata, bishaan, qubsumaaf ooleeraa jedhan Ambaasaaddar Toomaas Giriinfiild. Ameerikaan kophaashee kana gochuun dandeessu kun itti gaafatamummaa walooti. Kun waa'ee namummaa waliin qabnuudha jedhan. Ameerikaan arjoomtoonni biroof addunyaan deeggarsa kennan akka dabalaniif cimina akka qabaatan gaafachaa jirti. Yeroon kun jireenya namoota baay'ee saaxilamoo ta'anii irratti jijjiirama fiduuf yeroo gumaacha namoomaa keessan itti cimsataniidha jedhan. Nyaataaf nyaata madaalamaa, kunuunsa fayyaa, bishaan qulqulluu, qulqullina naannoof bakka jireenyaa akka argatan gochuuf kabajaa namaaf kennuuf yeroo itti cimsanii hojjetan jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu ergaa kara Facebook, Twitter, afi Instagram kenyatini nuargu dandesu. Gulalan kopi Kenya namo dandi, kopi Kenya kana kara media hawasatini kan harra nukakapsi sajertu jigistigamme. Producerin Kenya nugusu tamre gulalan video Kenya latera amante. Ogesito ni teknika studio shantami sadafa kanisin kesu mesa ture ambafkadu mboroda. Nuajinu nturu kesanifi isingalafi facha kopi Kenya ikan idilenta ne boriti namo letilebuniti. Bakajistanuti payata asininjemna negatibula.